Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, jossa pureudutaan ajankohtaisiin kulttuurin ja median ilmiöihin sekä arvokysymyksiin. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani täällä studiossa ovat keskustelemassa tietokirjailija, toimittajat Ville Hänninen ja Aino-Mari Tuuri. Terve.
Terve, terve, terve.
Ja runoilijakirjailija Jarkko Tontti.
Terve. Terve.
Lämpimästi tervetuloa. Ihanaa, että olette täällä. Ja hyvää suomalaisen kirjallisuuden päivää. Jarkko, halusit lausua meille jotakin.
Totta, totisesti haluan lausua. Aleksis Kivi ja seitsemän veljestä. Oikeus ja totuus kieppaisee itsellensä lopulta väkistenkin voiton monen konstin päästä. Näinä aikoina tämä on toivoa herättävä lausahdus Aleksis Kiveltä, josta muistamme myös suomalaisen romaanikirjallisuuden tragedian. Eli ensimmäinen on yhä paras.
No niin, ja sitten näistä juhlallisista tunnelmista, niin mennään toisiin juhlallisuuksiin. Nimittäin Nobelin rauhanpalkinto jaettiin tänään puolelta päivin Oslossa. Ja sen voitti venezuelalainen oppositiojohtaja Maria Corina Machado, joka on palkittu työstään Venezuelan kansan demokraattisten oikeuksien edistämiseksi. Nobel-komitea kiittää Machadoa oikeudenmukaisen ja rauhanomaisen siirtymän puolesta demokratiaan ja hänen rohkeudestaan toimia latinalaisessa Amerikassa. Venezuelassa hallitsee autoritaarinen hallinto, jossa kansalaisia sorretaan ja oppositiota vainotaan. Ja tämä palkittu Machado on yhdistänyt aiemmin jakautunutta oppositiota ja pysynyt maassa vaikeista oloista huolimatta. Ja komitean valintaa pidetään ajankohtaisena tänä aikana, jolloin demokratia on maailmanlaajuisesti uhattuna. Mutta uskon, että tummat pilvet tai ainakin pettymyksen aalto on pyyhkäissyt Valkoista taloa. Tai Casa Largoa, nimittäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tiedetään himoinneen tätä rauhan Nobelia pitkään. Ja hän ei ole koskaan ollut asiantuntijoiden puheissa potentiaalisena ehdokkaana, mutta hän on kutsunut itseään rauhan presidentiksi ja väittänyt lopettaneensa useita sotia tämän toisen presidenttikautensa aikana. No tietenkin Israelin ja Iranin ja Intian ja Pakistanin välillä esimerkiksi, mutta eihän nämä konfliktit ole kuitenkaan ratkenneet. Mutta nyt näyttää siltä, että Trumpin johdolla on saatu neuvoteltua tulitauko Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välille. Ja elossa olevat ilmeisesti noin 20 panttivankia on määrä vaihtaa noin 2000 palestiinalaisvankiin. Ja tämä voi olla merkittävä askel kohti rauhaa Lähi-idässä tai ainakin kohti rauhallisempaa Lähi-itää. Nyt mä kysyn teiltä, että minkä takia tämä rauhanpalkinto meni Venezuelan oppositiojohtajalle Maria Corina Machadolle, eikä Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille? Aino-Mari Tuuri.
Joo, ja kyllä mä ajattelin, että Trump on vielä kaikista ponnisteluistaan huolimatta keltanokka. Eli mä näen tämän palkinnon tällaisena demokratian sinnikkäänä perusduunina, joka on kestänyt ja ottanut aikaa.
Mahdon kohdalla ilmeisesti 20 vuotta hän on toiminut oppositiossa.
Sinnikkäästi.
Mitä sanoo Ville Hänninen?
No mä arvostan kaikkia sellaisia palkitsemisen muotoja, joissa palkitaan pitkiä prosesseja ja pitkää työtä asioiden puolesta. Tässä tapauksessa nyt tai yleisesti ajatellen tämän palkinnon kyseessä ollen nyt sitten liittyen vaikka rauhantyöhön, demokratian edistämiseen ja sananvapauden edistämiseen, tämän kaltaisiin oleellisiin pitkiin prosesseihin. Mun on sanottava suoraan, että mä en täysin yllättyisi, jos jonain vuonna niinkin kävisi, että jokin Trumpin kaltainen palkittava tulisi, koska palkinnon historia on sen kaltainen, että siellä kuitenkin välillä on tapahtunut aikamoisia poliittisia ylilyöntejä. 70-luvulla palkittiin Henry Kissinger siitä, että hän oli itse lopettamassa sotaa, jota merkittävästi oli edesauttamassa. Ja eipä tästä ole kauhean monta vuotta, kun Barack Obama sai häkellyttävän tuoreeltaan Nobelin tekemättä yhtään mitään se eteen.
Tästä itse asiassa Nobel-komitean entinen sihteeri Geir Lundestad on kertonut julkisesti, että komitea toivoi aikanaan tämän palkinnon vahvistavan Obaman asemaa, mutta päätös herätti laajaa kritiikkiä Yhdysvalloissa ja moni katsoi, että hän on ollut ansainnut sitä palkintoa. Ja Lundestadin mukaan jopa Obama itse yllättyi valinnastaan ja Lundestad kirjoittaa muistelmissaan, että komitean odotukset eivät Obaman kohdalla sitten myöskään täyttyneet. Mutta Jarkko Tontti. Miksei nyt annettu Donald Trumpille tämmöistä palkintoa, jonka hän olisi halunnut ja varmaan omasta mielestään myös tosi paljon ansainnut?
Ehkä oli ihan hyvä, että ei saanut nyt, koska nyt jos käy niin, kuten hän nyt on tuuppaissut liikkeelle rauhanprosessin Lähi-idässä, mikä olisi todella häkellyttävää, jos se onnistuisi, että rauha tosiaan tulisi ja olisi pysyvä, edes Lähi-idän mielessä pysyvä, niin silloin ensi vuonna ehkä Donaldilla olisi ihan sitten perustellutkin mahdollisuudet tulla palkituksi, että jää nähtäväksi. Mutta noin yleensä tietysti tiedämme, kuten tässä jo äsken hyvin sanottiin, rauhan Nobel on aika hyvin näistä kaikista Nobeleista tietysti kaikkein poliittisin, politisoitunein. Sillä ajetaan milloin mitäkin agendoja. Aika usein sieltä on noussut hyvinkin täysin tuntemattomia ihmisiä, nostettu ruohonjuuriaktivismin. Aktivisminsa myötä, ja se on voinut olla ihan hieno juttu, ainakin siinä tietyissä yhteisöissä se on varmasti vaikuttanut. Ja tämä nyt palkittuhan ei nyt ehkä ihan ole täysin tuntematon, mutta kuitenkin melko, täällä ainakin lännessä tai Euroopassa ja Yhdysvalloissa vain joidenkin ihmisten tuntema. Ja kun kuitenkin se on pitkäaikainen poliittinen ikään kuin kiista ja konflikti ja tietynlainen tragediakin, mitä Venezuelassa tapahtuu. Sehän on autoritaarinen, vasemmistopopulistinen, ihmisoikeuksia polkeva maa, joka on myös läheisessä liitossa niin Iranin kuin Venäjänkin kanssa, jonka lonkero tulottuu sitten myös ympäri maailmaa. Mutta siellä on kuitenkin demokratian rippeitä jäljellä sen verran, että voidaan tukea ihmistä, joka yrittää sisältäpäin sitä kehittää. Toivon sinne onnea ja menestystä.
Tätä Trumpin nimeämistä tuki nyt kiinnostava joukko. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, Pakistanin hallitus, Israelin panttivankien omaisten foorumi, Venäjä. Ja eilen torstaina myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Kiovakin olisi valmis ehdottamaan Trumpille rauhanpalkintoa, jos saadaan rauha-aikaiseksi Ukrainaa, mutta näistykset tulivat myös ilmeisesti liian myöhään tätä vuoden 2025 palkintoa varten. Nobelin testamentissa listataan kolme kriteeriä, joiden perusteella rauhanpalkinto jaetaan. Ja testamentin mukaan palkinto kuuluu ihmiselle, joka on edistänyt rauhaa, aseista riisuntaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Ylen toimittaja Jenny Matikainen kirjoitti Oslon rauhantutkimusinstituutin johtajan Nina Kregerin huomauttaneen, että Trump on presidenttinä vetänyt Yhdysvaltoja pois kansainvälisistä sopimuksista ja instituutioista sekä muun muassa ilmaissut halunsa ottaa Grönlanti Tanskalta. Trump on myös leikannut kehitysapua, mikä on vaikuttanut ihmisten elämään konfliktialueilla. Mutta mä haluan kysyä nyt teiltä semmoisen kysymyksen, että onko tämä Trumpin asenne ja aikaisemmat teot ja töräytykset este rauhanpalkinnon saamiseksi tulevaisuudessa? Tai voitaisiinko ajatella sitä rauhanpalkintoa ihan puhtaasti utilitarisesti. Kiitos Jarkko Tontti. Haluatko?
Joo. Hyötynäkökulmat niin, huomioon ottaen näin suomenkielen päivänä muistuttaisiin.
Niin, että voitaisiko, kiitos Jarkko, tämäkin on erinomaista. Yleensä minä olen tästä niputtava ihminen, mutta en tänään jostain syystä. Niin voitaisiko ajatella tämä nyt sillä tavalla vaan, että puhtaasti tulosta kohti?
No ehkä Trumpin kohdalla yleensäkin monet on sanonut, että älkää nyt järkyttykö hänen sanoistaan. Hän sanoo, mitä ajattelee, niin kuin ajattelee, mitä sanoo. Että pitäisi keskittyä siihen, mitä hän sitten lopulta tekee ja saa aikaan. Että jos tosiaankin sellainen melkeinpä ihme tapahtuisi, että Lähi-itä rauhoittuisi edes jotenkin, niin annan silloin siinä tilanteessa hyvin paljon Trumpille anteeksi hänen muita töräpäisyyksiään.
No, täytyy sanoa, että itse kyllä ajattelen, että kaiken maailman suurvaltojen johtajia ei kenties pitäisi tuon tyyppisellä ylipäänsäkään useimmiten palkita. Hyötynäkökohdat ja tällaiset seurauksista käsin syntyvät ajatukset on tietysti ihan järkeviä, mutta ainakin itse olen aina ollut sitä mieltä, että palkinnolla pitää olla myös semmoinen pyrkimystä, nostetaan asioita, joita ei muuten tiedä. Näytetään jotain sellaista, mikä ei ilmiselvästi näy. Tämä Trump meillä nyt ilmiselvästi näkyy tässä maailmassa aivan riittävästi.
Mm. Maailmassa on paljon ihmisiä, joita voisi palkita vaikka mistä, kirjallisuuden ja rauhan ja muidenkin alueiden kautta, mutta kaikkia ei palkita eikä tarvitsekaan palkita.
No tämä Nobel-palkinnon rahallinen arvo on tänä vuonna runsaat 1 000 000 euroa. Eli tämmöinen potti on nyt jaossa ja toivottavasti se menee sitten jollain tavalla nimenomaan tämä Venezuelan demokratian tukemiseen.
Pakko vielä heittää tähän ilmaan kysymys, että onko Trump myöskin suurin piirtein ihmiskunnan ainoa, ainakin julkisesti ilmoittautunut ihminen, että minulle tämä palkinto kuuluisi? Se kuulostaa aika poikkeukselliselta, että etukäteen jo ilmoittaisi vaikka joku taiteilija, että mulle muuten kuuluisi tuo Nobelin kirjallisuuden palkinto.
Niin, kyllä. Sehän saattaa olla, mutta ehkä tästäkin tulee uusi normi, en tiedä.
Se olisi melkein raikasta kuulla joku kirjailija sanovan noin, ainakin hetken.
Jäämme odottamaan tätä. Mutta tässä itse asiassa Aino-Mari Tuuri mainitsi jo kirjallisuuden palkitsemisen ja tästä päästäänkin sitten luontevasti siihen, että mitä tapahtui eilen. Kirjallisuuden Nobel jaettiin unkarilaiselle Laszlo Krasznahorkaille ja hän sai Nobel-palkinnon visionäärisestä tuotannostaan. Palkintolautakunnan mukaan hänen tuotantonsa on vaikuttavaa visionääristä, joka apokalyptisen kauhun keskellä vahvistaa taiteen voiman. Krasznahorkai on syntynyt vuonna 1954 ja häntä on palkittu aikaisemminkin. Hänen teoksistaan on tehty kulttimaineeseen nousseita elokuvia. Siis ei ole palkittu Nobelilla, mutta muita palkintoja hän on saanut. Suomeksi on julkaistu 2 Krasznahorkain romaania, Saatana tango ja Vastarinnan melankolia. Molemmat Minna-Mari Pitkäsen suomennoksina ja nyt ensi keväänä ilmestyy 3. suomennos, Seijobo tuolla alhaalla. Mitä te ajattelette tästä, että menikö voitto oikeaan osoitteeseen?
Minusta se oli todella hyvä juttu. Että varmaan niin kuin jokainen voittaja jostain näkökulmasta oikea, ja en mä nyt osaa ihan jokaista ehdokasta järjestykseen tietenkään laittaa. Mutta mun mielestä se oli hyvä valinta, vaikka ehkä yleisesti ottaen ajattelen näin, että näitä eurooppalaisia kyllä palkitaan aika lailla. Eipä sitäkään voi kiistää, että Euroopassa tehdään paljon hyvää kirjallisuutta. Ja Krasznahorkain 2 suomennosta on tosi mielenkiintoisia. Ne on hirveän voimakkaita, intensiivisiä kielellisiä pyörteitä. Niissä on pitkiä jännittäviä lauseita ja jotenkin semmoinen, mainittiinko näissä sun puhumisissa perusteissa jonkinlainen apokalyptisyys tai tämmöinen niin kuin tuhon tunnelma. Niin se niissä on vahvana, mutta kyllä mä jonkun niin kuin kohottavuuden ja tämmöisen absurdin humoristisuudenkin niissä näin, että vastaa aika paljon mun kirjallisia ihanteita, niin kyllä.
Jarkko Tontti.
Joo, kyllä. Näin henkilökohtaisesta näkökulmasta, jos nyt omaksun ihan suoraan, miltä minusta tuntuu, niin hieno juttu. Olen itse perehtynyt isomminkin ja kirjoittanutkin tästä hänen esikoisromaanistaan Saatana tangosta, joka tunnetaan myös Bela Tarrin massiivisena 7-tuntisena taideelokuvana, joka on molemmat tietyllä lailla niin kuin muotokielellään kivalla tavalla puhuvat sitä samaa. Että siinä missä Krasznahorkain kieli on niin kuin loputtoman pitkiä lauseita, ja onkohan siellä kappalejakoja koko romaanissa, niin on myös sitten Bela Tarrin elokuvakerronta, niin kuin pitkää, hitaasti matavaa tunnelmien ja ajatusten virtaa. Ja onhan se tietysti niin, että Nobelilta odotetaan juuri tällaista, tämmöisen niin sanotun, joskus on käytetty korkeakirjallisuustermiä, itse voisin käyttää vaikka sellaista kuin kova kauno, sellaista taidekirjallisuutta, joka ei aukene, jota ei voi lukea huvikseen, vaan joka täytyy ottaa työnä, että nyt luen kunnolla Saatana tangon kannesta kanteen ja avaudun sille maailmalle, joka sieltä tulee. Ja olen ihan varma, että nämä on hyvin keskenjätettyjä teoksia. Jos ei ole valmis tähän lukemisen ankaraan työhön, niin Saatana tango ei varmasti kosketa sinua. Ei kannata yrittääkään. Ja siinä mielessä tämä pitää semmoisen korkealaatuisen taidekirjallisuuden lippua ylhäällä.
Että se on niin vaikeeta.
Se on vaikeeta. Mä sanoisin, että se edellyttää aikaa ja paneutumista. Että jos aiot kesällä lukea vain yhden kirjan, niin ota sitten yksi tämmöinen ja lue yksi kirja kunnolla. Mutta tietysti silti mä vähän kannan huolta, että kirjallisuudelle on hyvä, että kirjallisuutta olisi hyvin monenlaista. Ei tämä kaikkien ihmisten kirjallisuutta, eikä tarvi ollakaan. Hienoa, että monenlaista kirjallisuutta, eikä tästä kaikkeen tarvitse pitää. Mutta pois lukien tuo häpeällinen Bob Dylanin palkitseminen, niin Nobel on yleensä palkinnut tällaista työtä vaativaa, hitaasti palkitsevaa kirjallisuutta.
Hetkinen, sanot häpeällinen Bob Dylanin palkitseminen. Tämä ei ole nyt sopivaa sanoa.
Se oli noin. Sellaista niin kuin lällattelua.
Aino-Mari Tuuri.
Mä myönnän heti, että en ole lukenut häntä, mutta olen nyt tutustunut tässä nyt viimeisen vuorokauden aikana ja olen lukenut esimerkiksi Nuoresta voimasta aivan erinomaisia juttuja hänestä ja olen erityisen kiinnostunut tästä musiikin ja kirjallisuuden yhteydestä, mikä hänellä taitaa olla musiikin niin kuin ammattimaisena harrastajana ja säveltäjänä ja hyvin niin kuin musiikkitaustaisena ihmisenä ja kiinnostaa se musiikin ja kirjallisuuden ja rytmin ja muotojen yhteys. Aion kyllä perehtyä. Ehkä se on sitten se työ, jonka aion tehdä.
No siis tuossahan löytyy oikeastaan yhtäläisyyksiä sitten siihen. Tuommoinen niin kuin valtavan pitkä virke totta kai edellyttää semmoista tosi vahvaa rytmiikan tajua esimerkiksi. Kyllähän sitä voi ihan hyvin, se voi nähdä niin kuin musiikaalisuutena. Ja mun mielestä hän vertautuu tuossa mielessä ihan selvästi 2 vuotta sitten Nobelin saaneeseen June Fosseen, jolla myös on erittäin pitkiä virkkeitä. Mutta se niin kuin proosa henki on ihan erilainen, että Fosse tekee niin kuin käytännössä hengellistä kirjallisuutta ja Krasnahorkai, ilmestyskirjallista kosittain.
Tämä oli hieno huomio tuo musiikki, koska esimerkiksi tuo Saatanatangon nimessä esiintyvä tango on myös romaanin rakenne. Jep. Siinä mennään puoleen väliin, onko se nyt 6 askelta eteenpäin tangossa. Mennään ja sitten mennään 6 taaksepäin. Ja niin se romaani on niin kuin ympyrä. Se alkaa samoilla sanoilla, tai päättyy samoilla sanoilla kuin se alkaa.
No niin, Jarkko Tontti.
Spoilani vähän sisältöä, mutta tässä tapauksessa sitä ei voida pitää kovin vakavana rikkeenä.
Ei, mutta sä sanoit aikaisemmin, että kova kauno on sitä, mitä mielestäsi edustaa tämä Krasnahorkain kirjallisuus. Ja sä oot kertonut esseen Parnassoon, jonka nimi oli Saatanatango, Marvel ja psykoanalyysi. Ja sä vertasit siinä, hävytön kun olet, niin sekä tätä Saatanatangoa kirjoitettu vuonna 85, suomennettu 2020 ja siihen perustuvan Belatarin 7,5 tuntia kestävää elokuvaa 90-luvulta kahteen Marvelin supersankarielokuvaan, eli Avengers ja Infinity Warin.
Nekin muuten perustuu alkut lähtötekstiin, joka on sarjakuva.
No, mutta sehän nyt ei ole mitään taidetta. No. Niin sitten äkkiseltään tämmöinen eurooppalaisen korkeakulttuurin ja sitten sarjakuviin perustuva Hollywood-franchisen vertailu kuulostaa tosi kaukaa haetulta. Kerro nyt niin kuin 2 lauseella, jotka ei ole siis yhtä pitkiä kuin tämän Nobel-voittajan
virkkeet. Tai nimi, saatikas sukunimi.
Mikä niitä yhdisti lyhyesti?
No tämä ajallisuuden sanotaanko nyt tutkiminen. Viihdekin voi parhaimmillaan tutkia jotain aihetta. Tässä Marvel-sarjakuvassa kuin siitä tehtyissä kaikkien tuntemissa elokuvissa kuin Krasnoharkain romaanissa ja siitä tehdyssä Belatarin loistuvassa elokuvassa, niin kuin oikeasti tutkitaan siitä, miten ihminen on ajassa. Miten aika toimii meissä ja se tapahtuu niin kuin ehkä jollakin tietysti eri lailla näissä 2, mutta mä olin löytävinä niin sieltä niin kuin hämmästyttäviä siltoja viihteen. Mitä viihteellisimmin ja mitä taiteellisimman elokuvan ja sarjakuvan ja romaanitaiteen välillä. Niissä on tietynlainen syklinen aikakäsitys, jossa aletaan nimenomaan siitä hetkestä, joka sitten kirjan lopussa ja elokuvan lopussa molemmissa näistä onkin sitten oikeasti ihan sama. Että yhtä aikaa kaikki on toisin, mutta muuttunut ja sitten toisaalta ei olekaan. Ja mun mielestä mä en kannata sotaa viihteen ja taiteen välillä, että mä olen sillä lailla postmodernistinen anything goes ihminen, kunhan se on laadukasta.
Näin sanoo siis Jarkko Tontti. Viimeinen lyhyt kierros tähän aiheeseen liittyen. Vieläkään ei Nobelin kirjallisuuspalkintoa saanut japanilainen Haruki Murakami.
Ja hyvä.
Ei niin. Venäläinen Ljudmila Uliskaja, eikä britti Salma Rushdie. Niin miksi ei? Onko hän nyt tuomittu semmoisen ikuiseudotuksen?
No Rushdin kohdalla voidaan sanoa ihan suoraan, että sanon tässä tylysti mielipiteeni, että hän kirjoitti hänen niin kuin ensimmäinen menestysteoksensa keskiyön lapset Midnight Children on loistelias, mutta sen jälkeen on tultu sitten alaspäin. Ei voi mitään. Hänen viimeisimmät kirjansa ei ole kovin vahva.
Ville Hänninen.
Niin, no nämä on mutkikkaita paketteja. Aina siihen hirveän monet asiat vaikuttaa. Ja toki makukysymykset jopa kollektiivisessa päätöksessä. Esimerkiksi mun mielestä Murakami on ihan roskaa. No, niin kuin suuren lammasseikkailun jälkeen kaikki, mitä mä oon yrittänyt.
Tyydysti sanottu, mutta olen vähän taituvainen olemaan samassa
taas
porukassa.
Taas puhelimet soivat halki niin. Suomen maan.
Mutta mä oon huomattanut myös, että Murakami herättää tunteita. Mä oon kyllä nyt Ville niin samassa, en pidä häntä juuri minään leirissä.
No Aino-Mari Tuuri, miltä susta tuntuu se, että tämmöiset kirjallisuuden suurimmat vaan vuodessa toiseen joutuvat odottamaan vuoroaan?
ihmisen on hyvä oppia odottamaan, etenkin kun, jos on saanut menestystä muilla tavoilla ja monella muulla areenalla. Kyllä mä pidän tämän fenno-ugrilaisen kieliperheen voittona.
Ehkä.
Hieno näkökulma.
Siis ehkä jos olisi sanonut selkeästi äänen, että haluaa. Minulle kuuluu Joo. tämä, niin ehkä se olisi jo tullut.
Mutta kaikki kirjailijat on ajatellut.
Käynnissä on Kulttuuriykkösen perjantaistudion suora lähetys. Täällä ovat tietokirjailija toimittaja Aino-Mari Tuuri, tietokirjailija toimittaja Ville Hänninen ja kirjailija Jarkko Tontti. Minä olen Pauliina Krym. Aino-Mari, mikä on aiheesi tänään?
Haluaisin puhua porno-opettajasta ja mietitään hieman mediakritiikkiä. On siis niin, että varsinaissuomalainen nyttemmin mediatietojen mukaan irtisanoutunut opettaja on tehnyt vapaa-ajallaan pornoa pornoalustalle. Tällä viikolla kävi nyt niin, että tässä parissa päivässä ylipyyhkäisi tällainen todella intensiivinen mediatykitys ja jäin miettimään vähän vielä pöllämystyneenä, että mistä nyt on tarkalleen ottaen uutisoitu. On nimittäin uutisoitu. Iltalehti taisi olla se, joka skuuppasi tätä ja siellä on ollut ainakin 10 juttua, jatkuu vielä eilen. Ilta-Sanomissa nopealla laskulla 9 juttua parissa päivässä, HSS:ssä ainakin 4, eli Helsingin Sanomissa. Maakuntalehdet ovat myös tulleet perässä. Pohdin, että kun media vahtii valtaa ja uutisoi merkittävistä asioista, niin mikä tässä on teidän mielestäni tarkalleen ottaen ollut se uutisaihe? Mistä olemme huolissamme vai onko kyse kuitenkin aina vain klikkauksista?
Ville Hänninen.
No ensinnäkin kyse on ilman muuta lukijamääristä, että laitoit meille noita linkkejä ystävästi etukäteen ja niissähän on niin kuin,
niitä riitti.
Ne on niin kuin versioita tavallaan. Siinä on versioitu niitä juttuja pyrkimyksenä siihen, että tulee uusia klikattavia. Pyrkimyksenä on maksimoida kaikkinensa se lukijamäärä. Sitten voi päätellä sen, että tämä on niin kuin erittäin suosittu ja niin kuin kiinnostava kautta kiihottava aihe. Ja musta siinä on pohjimmiltaan kyse tämmöisestä moraalikeskustelusta, että mitkä ovat yhteiskuntamme normit. Ja ei sitä tietenkään sanota näin selkeästi ääneen, mutta se on siellä alla semmoisena melodiana. Että toisaalta sanot, vähän kaksinaismoraalinen juttu, että toisaalta sanotaan ääneen, että porno. Sehän heti tuo klikkauksia ja se on heti semmoinen asia, että siihen suhtaudutaan vähän kahtalaisesti, että toisaalta niin kuin juuri mitä ei internetissä tehdä enempää kuin katsota pornoa. Hmm. Mutta silti se on olevina asia tilastoista. Hmm. Esimerkiksi Pornhub-sivusto on ystävällisesti tilastoinut kävijämäärien Suomen osalta ja tullut siihen tulokseen, että Suomi on pornografisesti varsin intensiivinen kansa.
No niin, aha, meistä johonkin. Hmm.
No niin, Jarkko Tontti, mistä tässä on kysymys?
No, puhut tuosta moraalista, puhui Ville ja toki niin kuin Aino-Mari aloitti, niin klikkiotsikot tässä tietysti ovat taustalla. Se on, mä sanoisin itsestään selvää. Median pitää saada lukijoita. Ja millä saada lukijoita on aiheet, joita ihmisiä kiinnostavat. Ja onhan tässä kaikki kohu-uutisen ainekset. On seksuaalisuus, joka aina meitä kiinnostaa koko ajan. Ja sitten vielä niin kuin lapset, joita pitää suojella kaikilta pahalta. Ja nyt sitten vaikka mitään laittomuuksia ei ole tapahtunut ja moraalinkin suhteen on monenlaista tulkintaa, onko porno oikein väärin tai jotain siltä väliltä, niin näiden yhdistelmähän on todella kuumottava. Ja nekin, joilla lapset eivät ole koulussaan tai eivät enää ole, niin kyllä se nyt vähän tuntuu, että jotain tässä nyt on vialla, vaikka en oikein tiedä mitä, jos opettaja tekee tuollaista. Kun ilmeisestihan siis ei siinä mitään laitonta ole. Eihän ole tehnyt mitään laitonta mun käsittääkseni.
Ei ole lainsäädäntöä ja ei ole laitonta ja lisäksi niin kuin työsuhteen näkökulmasta. Ja nythän tässä kävi näin, että hän irtisanoutui tehtävästään, mutta periaatteessa tätä useat jutut sitten pohti nimenomaan työlainsäädännön näkökulmasta, että syntyisikö siihen edes irtisanomisperustetta. Ja sehän oli aika tulkinnanvarasta, että miten se hänhän, mahdollisesti menisi.
Hän ei käsittääkseni tehnyt kuitenkaan koulun tiloissa työajalla näitä videoita. Aino-Mari Tuuri.
Joo, mua huvittaa, naurattaa ja myös olen ilahtunut siitä, että iltapäivälehdet on todella hyviä pyörittämään niitä aiheita. Se on niiden hommaa. Ne löytää vesikannusta 12 eri kulmaa ja pystyy tekemään niistä juttuja. Mä ihailen sitä koneistoa. Ja just naurattaa se, että tässä on menty siihen työhön. On kysytty juristilta, että no, pitikö irtisanoutua ja niin edelleen. Ja se on ihanaa. Ja sitten me klikataan niitä ja mä näen, kun siellä kiimoissaan seurataan sitä analytiikkaa. Ja yksinkertaisesti vaan nähdään, että nämä aiheet vetää. Ja tänään luin journalistilehtiä ja rupesin miettimään medialiiketaloutta tietenkin. Ja pohdin, että kyllä tämä varsinaissuomalainen porno-ope on nyt ollut ihan sellainen taivaanlahja niin kuin mediatalouden näkökulmasta. Se on kotimainen. Meta ei voi tehdä tällaisia juttuja, koska se on meidän oma juttu. Tämä on jotain, mitä vain me voimme pyörittää. Eli käytännössä me tarvitaan siis median kannalta lisää varsinaissuomalaista miestyövoimaa.
Tästähän voisi katsoa vaikka amparet.com-sivustolta, että luetuimmat, niin onko siellä Nobelin kirjallisuuspalkinto vai onko siellä porno-ope? Ja sitten siitä voisi päätellä, että miten korkealla siellä listalla. Mä itse kanssa mietin sitä, että tässä on nämä oletettavasti turmeltumattomat, viattomat lapset ja sitten on tämä pervojen likainen pornoteollisuus. No ikävä tosiasiahan on se, että lapset näkee sitä pornoa sieltä älylaitteeltaan varmaan aika niin kuin sujuvasti. Sitten on nämä eri somealustat ja viestiryhmät, joissa sitä leviää. Niistä varmastikaan useimmat vanhemmat eivät ole tietoisia. Ja tämä irtisanoutunut opettaja sanoi, että aikuinen ihminen saa tehdä mitä haluaa yksityiselämässään, niin saako teidän mielestä nyt, niin saako se opettaja tehdä sitä pornoa vapaa-ajallaan? Mitä te ajattelette?
Kyllä mä ajattelin, että saa, ja mua jännittää, hämmästyttää se ajatus siitä, että opettaja olisi jonkunlainen yli-ihminen. Että siinä on semmoista jännää, niin kuin Aleksis Kivimäistäkin otetta siihen, että meillä on lääkärin tai opettajan kaltaisia kansankynttilöitä, joita sitten muut katsovat jollain tavalla niin kuin ylöspäin. Mä en näe tätä asetelmaa enää tällä tavalla. Edes kirjailijoita ei katsota enää sillä tavalla. Eli
kaikki menee
johonkin suuntaan, niin kuin Aleksis Kivellä kiepsahtaa aina uuden kierroksen. Mutta jos jostain pitäisi olla huolissaan ja ymmärtää, että mistä nyt lopulta on kyse, niin siitä, että lapset, kaikki suomalaiset lapset jossain vaiheessa kouluuransa näkevät pornoa, halusivat he sitä tai eivät, ja niiltä omilta digilaitteiltaan tai kaverin. Eli se on se, mistä ollaan huolissaan, ei siitä, että koulussa on, tai mistä pitäisi olla, ei siitä, että koulussa on ihminen, joka tekee vapaa-ajallaan jotain muuta.
Nythän on minusta ihanaa, että tämän Aleksis Kiven päivänä me kuljetamme häntä mukana lähetyksessä ihan näin niin kuin aiheesta toiseen.
Sujuvasti.
Kyllä. Mä mietin sitä, että et tähän pornoahan liittyy myös ihmiskauppaan liittyviä epäilyjä, myös todistettuja rikoksia. Eli se ei ole mitenkään semmoinen ongelmaton teollisuuden alla, ja sehän on teollisuuden ala. Mutta mihin ammatteihin sitten tämä vapaa-ajan pornosivutyö sopisi ilman mutinoita?
Toimittajille hirveän hyvin sopisi.
Olisiko?
Joo. Ilman just tosi nopeasti kysyin, että vastaan.
Kyllä. Mä just sanoin tuolla vitsinä sanoin toimituskokouksessa, että tarkoittaako sitä sitä, että mun pitää peruuttaa mun OnlyFans-tili. Ja kaikki meni ihan hiljaiseksi, jonka jälkeen mun piti alkaa sitten tietenkin selitellä, että ei mulla ole sellaista.
Vitsi.
Mutta se meni jo.
Joo, mutta sitten mä mietin, että jos se olisi semmoinen, että siinä ei käsitellä kulttuuria, niin se ei olisi tavallaan kilpailevaa sisältöä. Niin siis siinä mielessä.
Väität sä, että porno ei ole kulttuuri?
Ei, mutta siis se ei olisi kulttuuriaiheista pornoa.
Aha.
No se tästä ajatusleikistä, en ehkä tarvitse sitä toivottavasti.
Me sulatellaan raati tässä tätä vielä
kauan. Tähän liittyy kyllä semmoinen keikaus, että Ilta-Sanomat kertoo, että jotkut oppilaat olivat kokeneet tämän opettajan läheisyyden ahdistavaksi tai liialliseksi. Mutta sitten taas toiset oppilaat sanoivat, että hän oli hirveän mukava ja hauska opettaja, mutta mä luulen, että tätä tullaan tonkimaan vielä aika pitkään. Mutta mä en saanut teissä moraali semmoista kauhistusta aikaan.
Mutta se on ongelmallista, kun useimmat ihmiset Suomessa kannattaa liberaalin demokratian peruslähtökohtaa. Ihminen saa tehdä mitä tykkää, kun ei muita vahingoita. Ja niinhän tämä opettaja ei vahingoittanut ketään. Mutta sitten välillä meille tulee tästä periaatteesta huolimatta sellainen kummallinen olo, että toi ei oikein ole oikein, vaikka mä en löydä mitään kunnon perusteita, miksi se ei oikein.
Mutta kuvittelepa, mikä olo tulee kaikille niille lapsille ja nuorille, jotka näkevät kaiken tämän vyörytyksen omilta digilaitteiltaan. Heille tulee sellainen olo, että tässä on nyt jotain väärää. Eli että aikuiset ovat ahdistuneita, aikuiset ovat kiihottuneita tästä, että tässä on jotain, mitä heidän täytyy oppia. Eli meidän aikuisten porno-ope-keskustelu näyttäytyy nuorisolle ja lapsille hyvin erikoisessa valossa. Se näyttäytyy nyt sellaisena, että siinä on jotain väärää, jotain outoa, jotain, mistä pitää ehkä pelästyä.
Ville Hänninen.
Joo, tollaisia moraalikeskustelut just on, että ei niihin lopullista vastausta tule ja sitten rituaalisesti toistetaan samat vaiheet aina uudelleen. Tämä nyt ei välttämättä sinänsä saa mitään loputtomasti vettä myllynsä tämä kohu. Se riippuu, minkälaisia on uutisoinnin seuraavat askelet. Arvelen, että tätä nyt kaivellaan aika paljon.
No ovat moninaiset. Paljon
ja voi olla, että sieltä voi jotain ikävämpää löytyä tai olla löytymättä, mutta lähtökohtaisesti mä oon hyvin samaa mieltä kuin tulkitsin Jarkko Tontin olevan, että ilmaisun vapauden piiri on laaja.
Eli laittaa sitten, kun lapsenne kouluun, jossa tiedetään, että joku opettaja tekee vapaa-ajallaan pornoa nettiin?
Olen, tai siis voisin laittaa.
Jarkko?
Kyllä.
Aina.
Joo, ilman muuta, jos on hyvä opettaja. Mutta ajatteletteko, että tämä jatkuu vielä? Siis eikö tämä ollut tässä tämä kohu?
Ainakaan hän ei enää ole opettajana töissä, että siinä mielessä on.
Joko hän on kysytty politiikkaan, mitä luulette?
Mikä puolue?
Niin. No comment.
Kiitos aiheesta Aino-Mari Tuuri ja täällä studiossa ovat myös Jarkko Tontti ja Ville Hänninen. Seuraavaksi lyön pöytään toisen Kulttuuri-ykkösen toimituksen oman aiheen. Tämäkin liittyy lapsiin, mutta eri kulmalta, nimittäin lapsiköyhyyteen, jota käsiteltiin tällä viikolla Ylen nettisivuilla. Siellä kerrottiin naisesta, joka käy osa-aika töissä ja on 4 lapsen äiti. Ja hän kertoi, että yhden lapsen ratsastusharrastus oli peruttava rahasyistä tänä syksynä. Ja yksittäisen lapsen kannaltahan on tietenkin tragedia, ettei hän pääse haluamiinsa tai äidin haluamiin harrastuksiin, mutta onko valtion kassa tässä toiveiden tynnyri? Jarkko Tontti.
No, kun tässä mediakritiikkiä Aino-Mari tänne toi aiheeksi, niin jatketaan sillä hyvällä linjalla. Se on minustakin hyvin tärkeää. Ja yksi asia, mikä minua ärsyttää toistuvasti ja vuodesta toiseen, on tämä köyhyysuutisointi, jossa nytkin ollaan sen äärellä. Että hallitus sysääkin jopa 31 000 lasta köyhyyteen on viime aikoina uutisoitu täällä Yleisradiossa. Ja kuten tässäkin nyt tässä toimittajan tuomassa aiheessa, Pauliinan aiheessa vähän samanlaista tunteiden manipuloinnin makua kuin on siinä porno-opettajassa, että lapsia sysätään köyhyyteen eikä niillä ole enää varaa harrastaa. Ja se oleellinen asiahan on taas se, että ei se mitä sanotaan, vaan se mitä jätetään sanomatta. Että kun köyhyys tällaisissa uutisissa aina tarkoittaa suhteellista köyhyyttä. Tietty osa suomalaisista on aina köyhiä, kun tästä näkökulmasta katsotaan, koska se on tietty prosenttimäärä kaikista erilaisista tuloista, mitä ihmiset saa. Eli köyhyys on aina, vaikka ne olisi kuinka rikkaita, niin ne olisi voitaisiin tehdä tämä uutinen. Vaikka ne olisi kaikki miljonäärejä, jos olisi tarpeeksi miljardöörejä. Ja se, että suurin osa niin sanotuista köyhyistä Suomessa on globaalisti katsottuna vauraita ja myös historiallisesti katsottuna, mitä pari sukupolvea sitten oltiin ihmisiin verrattuna, he ovat vauraita. He eivät ole siinä mielessä köyhiä, kun arkikielen tämä sana tarkoittaa ja suurin osa ihmistä tarkoittaa sitä. Ja mä en todellakaan tykkää uutisista, jossa mässäillään köyhyydellä, joka ei välttämättä ole köyhyyttä. Sellaista on ihan oikeasti. Mutta pitäisi mennä tähän, niin kuin, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan tällä sanalla. Olen puhunut.
Joo, mäkin mietin kovasti suhteellista köyhyyttä ja se on ihan oikea niin kuin termi, mutta se on myös oikea ongelma, koska sitten etenkin lasten harrastamisen kannalta on oikeasti ongelma, että jos muut harrastaa ja joku lapsi ei. Tämä juttu häiritsi mua sen takia kyllä myös, koska tässä oli joku semmoinen tietty, ei nyt ehkä manipuloinnin ote, mutta ratsastaminen on ääriesimerkki. Me kaikki tiedetään, että se on kalleimmista kalleinta.
Se on noin 50-60 euroa tunti pääkaupunkiseudulla, muualla halvempaa, mutta täällä se on se hinta. Halusin kertoa tämän väliin.
Hädin tuskin keskituloisen ihmisen asiaa. Ja tässä oli vielä jotenkin kuvattu hyvin tunteisiin käyvästi keppihevostelua, jota tämä lapsi sitten ikään kuin joutuu tekemään. Vaikka keppihevosharrastus on aivan oikea, validi ja hyvin hieno harrastus. Mutta sitten taas siihen suhteelliseen köyhyyteen, niin harrastamisen idea kuitenkin on se, että pääsee mukaan johonkin. Ja sen ikään kuin vastakohta on se, että joutuu jää ulkopuolelle. On se sitten niin kuin hienot lenkkarit tai huonot lenkkarit tai vähän keskiverot lenkkarit. Eli että on mukana jossain, mitä muillakin on. Ja se on nyt tietysti semmoinen asia, jota varmaan halutaan, että vältetään, kaikki pääsevät mukaan johonkin. Mutta siitä voisi tietysti kertoa jollain muulla tavalla kuin ratsastamisen kautta.
Ville Hänninen, mitä pitäisi tehdä, jos kaikki lapset eivät pääse ratsastamaan, jotka haluavat?
Ehkä yleisemmällä tasolla ajattelen, että pitäisi ylipäänsä keksiä enemmän sellaisia mahdollisuuksia julkisiin tiloihin, julkisten tilojen käyttöön, jotka ei kaikki perustuisi kuluttamiseen. Se on niin kuin yksi mun mielestä nykyisten lasten elämää häiritsevä asia, tämä niin kuin jatkuvan ja kaikkialle vyöryvän kaikkivoipaisen kapitalismin tuntuminen joka paikassa. Kuluttaminen ihanaa, mutta joka tapauksessa jotain sekin maksaa. Sitten taas, jos mä palaan tähän varsinaiseen aiheeseen, niin harrastusten osalta soisin, että olisi mahdollisuuksia sen kaltaisiin harrastuksiin, jotka ei maksa mitään tai ei maksa juurikaan. Että se sitten, nämä on nimenomaan ääriesimerkkejä, ratsastus, jääkiekko, mitä hyvänsä. Tavallaan meidät on kasvatettu sellaiseen maailmaan, jossa oletus harrastuksesta alkaa tarkoittaa sitä, että se maksaa jotakin ja vieläpä paljon. Mä muistan, kun mä olin itse lapsi, niin mä ajattelin, että mä en harrasta mitään. Siksi, koska mä en harrastanut mitään sellaista, joka olisi maksanut jotain. Mutta näin nyt jälkikäteen ajattelin, että mä esimerkiksi olin jatkuvasti kirjastossa ja luin kirjoja. Kai se jonkun sortin harrastus oli, vaikka se oli niin kuin organisoimatonta tai itseohjautunutta toimintaa.
Mä väitän, että tässä on päässyt tapahtumaan sellainen, että me ollaan semmoisessa kulttuurissa, että meille kuuluu asiat. Että se, että me ollaan tasa-arvoisia, niin se tarkoittaa myös sitä, että meillä pitää olla tasa-arvoinen pääsy kaikkialle. Ei pelkästään sinne kirjastoon, minkä Ville mainitsit, joka ei suinkaan ole ilmainen, vaan verorahoin niin kuin, pidetään yllä. Ja hyvä, että pidetään. Mä toivon, että kirjastot on olemassa nykyisessä muodossaan ja ehkä vielä parempina tulevaisuudessakin. Tässä on joku semmoinen omituinen, ja nyt mä haluan viitata vain tähän yhteen ihmiseen, joka oli omalla nimellään siinä jutussa, tämä äiti. Niin tässä on joku semmoinen outo vinksahdustava tapahtunut päässä, että me jotenkin kuvitellaan, että ensinnäkin raha tulee seinästä, sitten valtiolla on ihan loputtomia rahaa. Tai sitten voidaan ajatella, että eikö nämä yrittäjät voisi joustaa, että ne voisivat vaikka jotenkin halvemmalla antaa köyhien perheille niin kuin asioita. Ja tätä mä en ihan käsitä ja mä en ihan hyväksy. Ja sitten jos me ajatellaan semmoista maailmaa, missä kaikki lapset pääsee ratsastamaan sillä tavalla, että se on ilmasta, niin eikö se voi myös tappaa jonkun näköistä eteenpäin pyrkimistä niiltä vanhemmilta? Tai jopa sitä, että he ohjaisivat lapsia kesätöihin tai muuta. Et mä väitän, että jos kaikilla on tasa-arvoinen pääsy kaikkeen, myös näihin hienoihin asioihin, niin se aika nopeasti tappaisi jotakin. Käsittääkseni Nobel-voittaja kirjoitti siitä, että mitä tapahtui sosiaalisesti Uukarissa ihmisille, kun heillä ikään kuin ei ollut semmoista aitoa kilvoittelemisen mahdollisuutta.
No juuri näin. Siis kun tosiasiahan nyt on, jos nyt paukkaan.
Ja hirveätä on, että kaikki ei koskaan tule pääsemään sen ratsastustunnelle. Ja tämä on elämän tragedia. Niin, siis kaikki ei koskaan pääse.
Se, että me tämmöistä keskustelua käydään, että kaikkien lasten pitäisi pystyä mennä ratsastustunnelle. Mä sanon, että 99,99% ihmistä maailmassa, niin kuin muut kuin Suomen kaltaisissa maissa, pitäisi tätä aivan järjettömänä. Että miten on mahdollista, että tuolla voi jotkut niin kuin kehdata edes vaatia sellaista, että joidenkin muiden ihmisten pitäisi maksaa joidenkin muiden lasten, että ne saisi täsmälleen samanlaisia harrastuksia kuin toiset lapset. Että se on sekä historiallisesti että globaalisti ajateltuna aivan käsittämätön ajatus. Ja niin kuin Pauliina tuossa hyvin sanoi, niin kyllä ihmisiltä pitää voida myös vaatia asioita ja myös vanhemmilta vastuuta ja niin kuin jonkinlaista eteenpäin menemisen meininkiä elämässä, että teen asioita ja menen töihin ja pakerran, että lapsillani olisi asiat hyvin. Ja todellakin ei voi maailmaa rakentaa vaan semmoisille, että on tietty porukka, joka tekee jotain, niin niiltä otetaan pois, että sitten ne, jotka ei tee mitään, saa saman asian kuin ne, jotka tekee.
Mutta tämä
ei, sosiaalismi ei toimi, sitä on kokeiltu, se kaatuu omaan mahdottomuutensa.
Mutta onhan meillä jotain
jos näkemys sosiaalismista on sitä, että siellä on jotain hevosharrastusta, niin kaikille. Hyvä on, semmoinen ei varmaan toimi.
No, ainoa rituuri.
Niin, mä en siitä jutusta aistinut niinkään vaatimuksia saada itse jotain, vaan ehkä enemmänkin epäonnistunutta kuvausta siitä ulkopuolelle jäämisen tunteesta. Ja tällä hetkellä se metafora siinä nyt oli ratsastaminen, mutta musta se käsittelee yleisesti sitä niin kuin mukaan pääsemättömyyden tuntua.
Niin, mutta se on vaan
ja etenkin vanhemman pelkoa ja ehkä hankaluutta siitä, että omat lapset eivät pääse.
On tuossa mun mielestä semmoinenkin näkökulma, että tuo on myös hirveän kallista touhua, että nyt olen kuulevani sekä Jarkon että Pauliinan puheessa sellaista, että no, että kun maksaa tarpeeksi, niin silloin alkaa kilvottelu. Voi olla tavallaan olematta, koska esimerkiksi itse ihan kohtuullisesti tienaavana ihmisenä, en minä pystyisi jotain penikotte jääkiekkoharrastuksia maksamaan.
Jääkiekko ja ratsastus.
Niin. Ja ratsastus. Niin. Että todella ihmettelen, miten jotkut pystyvät.
Ne on järjestänyt elämänsä niin, että he haluavat tällaisen taloudellisen jutun
tehdä.
Sä ajattelet toisia asioita tärkeinä, hyvä niin.
Eikö se ole ihan raha? Se on vaikea asia.
Jarkko, tai haluan kaikille sanoa tässä kohtaa, että mä en viitannut äsken siis tähän yksilöön, joka tässä jutussa oli, vaan ylipäätään ehkä siihen mentaliteettiin, että me ollaan tuudittauduttu siihen hyvinvointivaltioon, joka ei kuitenkaan pysty kaikkea meille antamaan. Mutta nyt palaan siihen Ylen juttuun. Tässä jutussa ei mainittu nelilapsista perheestä lainkaan äidin puolisoa, että oli vain äiti ja lapset. Ja yhdenhuoltajan lapsiperheet ovat tilastokeskuksen mukaan suhteellisesti eniten köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Vuonna 2022 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 29,7 tällaisista perheistä, kun muissa lapsiperheissä tämä oli 9%. Ja yksinhuoltajuuden lisäksi köyhyyteen vaikutti kyllä esimerkiksi sairaudet, työttömyys ja ulkomaalaistausta. Mutta viime vuosina toimeentulovaikeuksia kokeneiden määrä on kasvanut ja yhden vanhemman perheiden osuus toimeentulotuen saajista on merkittävästi kasvanut. Ja yksinhuoltajuuden vaikutus lapsiperheiden köyhyyteen ja sen lisääntymiseen on siis olemassa ja todistettu. Ja Suomessa noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa avioeron. Niin jos, tämä on nyt todella törkeä kysymys, mutta jos epäonnistunut parimuodostus johtaa lapsiköyhyyden lisääntymiseen, tästä pois luetaan lesket esimerkiksi tietenkin, niin mikä vastuu on lasten vanhemmilla? Jos niin kuin voidaan näyttää, että yksinhuoltajaperheessä menee huonommin.
No mä peruutan pikkusen ennen kuin vastaan tuohon suoraan kysymykseen. Lupaan vastata. Mutta mä sanoisin, että julkisen vallan velvollisuus on pitää huolta, että ei ole absoluuttista köyhyyttä. Että kaikilla on perustarpeet tyydytetty, tarkoittaa myös lapsille vaikkapa liikuntamahdollisuuksia. Ei välttämättä jääkiekko eikä ratsastusta. Mutta sen jälkeen alkaa ihmisten oma vastuu sekä omasta elämästään, että kumppaninsa, jos sellainen on elämästä, että varsinkin niistä lapsista. Ja Mä oon järjestetty semmoinen maailma Suomeen, ja nyt tiedetään, että meillä ei oikeasti ole edes siihen varaa, kun me on yritetty sitä, että aina kun on joku pienikin niin kuin osattomuuden kokemus, niin silloin tulee uutinen tänne Yleisradioon, että nyt valtiovallan, julkisen vallan on tehtävä jotain, rahaa tonne äkkiä. Kuulostaa tosi sympaattiselta ja vielä empaattisemmalta, mutta kun ne rahat on nyt vaan loppu. Tätä ei ole niin kuin mahdollista ylläpitää tällaista järjestelmää, mikä rakentuu semmoisille jotenkin haaveille ja toiveille, mikä hetken aikaa oli toisen maailmansodan jälkeen mahdollista, kun oli valtavan suuret ikäluokat ja talouskasvu 10% vuodessa. Tämä tarina on tiensä päässä.
Aino-Mari Tuuli.
Joo. Mä ajattelen, että yksilön vastuu on muun muassa hankkia ympärilleen laajennettu perhe, ystäviä, sukulaisia. Meillä on melko varakkaat suuret ikäluokat isovanhempien iässä, että siellä varmasti on mahdollisuuksia myös tukea.
Ei kaikilla. Mut
jollakulla on, joo. Ainakin jossain läheisyydessä. Ja silti, niin heillä ei ole, ei ole, niin meillä on tosi hyvä, ihan oikeasti aika hyvää järjestötoimintaa ilmaisia. Kunnat järjestää paljon tämän uuden Suomen harrastamisen mallin kautta. Eli on paljon kaikkea semmoista, mihin voi mennä, mikä torjuu absoluuttista köyhyyttä.
Se on hyvä.
Eli mahdollisuuksia on, kun hänen löytää. Ja ehkä me voidaan ajatella yhdenhuoltajan perhettäkin sellaisena niin kuin vain osana tässä yhteisössä. Että meillä on enemmän ihmisiä ympärillä. Mm. Ehkä.
Ville Hänninen.
No olen ihan samaa mieltä kuin Aino-Maria. Ehkäpä myös ajattelen, että semmoisen jonkinlaisen yhteisöllisyyden laajemmassa mielessä on meidän yhteiskunnassa eri tavoin lisäännyttävä. Että koska aika moni ajattelee samantyyppisesti kuin Jarkko, niin siitä seuraa se, että yhä enemmän on löydettävä sellaisia tapoja, joilla valtiobudjetin ulkopuolelta kyetään jollain tavalla ylläpitämään asioita.
No Suomessa on aika kehittymätön mun mielestä oikeasti tämä niin sanottu aito kansalaistoiminta. Meillähän on paljon järjestöjä, jotka väittää olevansa kansalaisjärjestöjä, oikeasti ne elää valtion avustuksilla. Ja niissä maissa, joissa on niin kuin pienempi julkisen talouden osuus kuin Suomessa, niin kansalaiset on myös aktiivisempia. Ja se on ehkä se, mitä täälläkin tavoiteltaisiin. Just niitä, mitä Aino-Mari mainitsi, on niin kuin järjestetään meidän niin kuin lähiön lapsille nyt jotain toimintaa. Ei siihen nyt tarvitse aina olla joku valtion budjetin momentti.
Itsekin en avioero lapsena. Nyt kuitenkin kysyn teiltä vielä. Tosin herros vasta, kun mä olin 17 ja sinnitteli siihen asti. Kysyn, että voiko olla semmoinen myös niin kuin pieni, tämä kun mä ammun niin itseäni alkaan tässä, odotan palautetta. Pauliina.krymmät.yle.fi voi laittaa. Niin voisiko tässä olla myös semmoinen kulttuuri, että me oikeasti erotaan aiempaa herkemmin, jolloin meillä syntyy näitä yhden perheen lapsia, jossa voi olla niin kuin sitten enemmän ongelmia kuin muualla. Ei kaikissa, mutta vuonna 2023 niin 131 500 perhettä oli yhden perheen lapsia, yhden vanhemman lapsia.
No se on tietyn, tiedän.
Ja en tietenkään halua, että ihmiset on väkisin naimisissa tai
parisuhteessa. No on maailma, josta ei ole kauhean kauan ja ehkä jotkut edelleen vaikka on sitä mieltä jonkinlaista uskonnollista arvokonservatiivista syistä, että avioliitosta pitää pysyä, vaikka se olisi melkeinpä aika hirveää, joiden lasten takia yritetään. Ja en mä nyt tiedä, onko se niille lapsille välttämättä aina sitten hyvä semmoisessa erittäin huonosti toimivassa parisuhteessa pysytellä. En oikein usko, enkä lähde yleistämään ihmisten avio-ongelmista jotain yleisiä sääntöjä, miten teidän pitäisi elää.
Joo, ehkä me ei tehdä tästä avioliittoneuvontaohjelmaa kuitenkaan, vaan mennään
eteenpäin. Tehdään sitten joku liikeidea.
Kiitos ajatuksistanne. Täällä studiossa ovat Aino-Mari Tuuri, Ville Hänninen ja Jarkko Tontti. Minä olen Pauliina Grym. Jarkko, ole hyvä.
No niin, koko viimeinen vuosi tai oikeastaan pari vuotta on jo kohuiltu ja keskusteltu vakavammin ja tunteenomaisemmin tekoälystä. Ja varsinkin erilaiset kulttuurialojen toimijat ovat olleet kauhuissaan, kun nyt näyttää kovasti siltä, että työt ovat menossa sitten koodille, koodareille ja kielimalleille. Ja viimeisin tällainen on näyttelijä lainausmerkeissä Tilly Norwood, tekoälyn luoma näyttelijä, joka on kerännyt varsin paljon suosiota hänen ohjelmaansa. Ja kyseessä on tietyllä lailla, voisi sanoa, niin kuin animaation voitto tällaista filmatusta näyttelemisestä, että nykyään tekoälyllä tehdyt näyttelijähahmot voivat olla jo niin elävän näköisiä, että ihminen ei välttämättä huomaa, onko tuolla näyttelijä vai onko tuolla pätkäkoodia. Ja nyt sitten voidaan tietysti mun mielestä rohkeammin pitäisi kysyä ja mielellään kuulen, mitä raatilaistoverit ovat tästä mieltä, että onko tässä tulossa aika niin kuin valtava muutos. Esimerkiksi nyt elokuva-alalla ja ehkä muillakin kulttuurialoilla, että oikeasti se, mitä kulttuurin piirissä tehdään, on purettavissa koodiksi ja sitten näppärä tekoäly tekee sen paremmin. Ja onko se vallankumous niin kuin ihan lähellä, kun jo nyt tosiaan alkaa olla juttuja ja sitä ei edes ihminen huomaa, onko ton tehnyt eläin vai tietokone.
Näin kysyy Jarkko Tontti ja Ville Hänninen näyttää siltä.
No mä uskoisin, että se riippuu siitä, että puhutaanko me nyt esimerkiksi 3 vuoden ajanjaksolla aikajänteellä vai 10-20 vuoden aikajänteellä. Siihen tämä vastaus voi olla hyvinkin erilainen. Yleisellä tasolla mä arvelen esimerkiksi niin, että tämä polarisoituu aika lailla tämä kysymys, millä tarkoitan siis sitä, että varmaan yleinen virta voi viedä sellaista kohden, että nimenomaan kaikenlaiset tämmöiset tekoälytaiteen ratkaisut voi lisääntyä. Kaikenlainen tämmöinen ilmaiseminen tuossa mielessä voi lisääntyä, mutta varmaan samaan aikaan myös lisääntyy jonkinlainen autenttisuuden ja kokemuksellisuuden kaipuu. Sehän on ollut viime vuosina muutenkin tämmöinen tapahtumia, suuria tapahtumia kohden menevä kulttuuriteollisuus, niin on alkanut voida aika hyvin ja se on vastareaktio tälle ja uskoisin, että se vahvistuu entisestään.
Aino-Mari Tuuri.
Joo, on ehdottomasti murros, olemme siinä jo, se vallankumous tapahtuu jo, mutta en usko, että se on näyttelemisen. Mä ajattelen, että se on enemmänkin tämmöistä tekoälytaidetta luovaa, mikä Villen sanoi, tekoälytaidetta luovaa ohjelmistojen käyttöä taiteen tekemiseen, mutta mä en usko, että se itse näytteleminen. Mua häiritsee tosi paljon, että tässä on käytetty sanaa tekoälynäyttelijä. Siellä taustalla oleva ihminen, hän sitten jotenkin korjaskin, että ei hän halua niin kuin korvata ihmistä, human being, ihmishahmoa, vaan että se on tällainen, kyse on niin kuin luovasta projektista ja sitä mä enemmänkin ajattelen. Ja olen nyt viikon miettinyt, että mistä on Tilly Norwood on anagrammi, mutta en ole vielä keksinyt.
Mikä tässä on se tekijänoikeuskysymys? Mä haluan Jarkko kysyä sulta. No niin, kun sitä on luotu, niin eihän tämä nyt ihan tyhjästä on luotu, eikö
jos
niin?
Jos pistän edellisen elämäni varatuomari Pipon päähän, niin olen muistavinani ja tiedänkin, siis tekoälynhän tekemiin teoksiin ei lähtökohtaisesti ole tekijänoikeutta, kun tekijänoikeus voi syntyä vain ihmiselle. Mutta tietysti vaikka tässä Tilly Norwoodin asiassa todennäköisesti on niin, että se ei ole pelkästään tekoälyn tekemä se koko sisältö, vaan ihminen on sitten mennyt sinne. Ja silloin se syntynyt normaaliin tapaan se tekijänoikeus. Mutta se isompi kysymys sitten on, mistä tietääkseni käydään nyt jo oikeutta, on se, että kun tekoälyhän on nimenomaan tekoäly, se pitää opettaa ajattelemaan ja tekemään tietynlaisia juttuja. Ja nyt me jo tiedetään, että on hyvin mahdollista, jos puhutaan kirjallisuudesta. Tänään Aleksis Kiven päivänä, saimme hänet jälleen mukaan. On mahdollisesti ja esitetty epäilyä, että näiden kielimällien kouluttamiseen on käytetty ilman lupaa, vaikkapa nyt kirjallisuutta, kirjoja. Se on
oikeusjuttuja käsittääkseni meneillään. Ja silloinhan kyseessä olisi, niin kuin olen kuullut jonkun luovana elokuvaalan ihmisen sanomaan, että kaikkien aikojen sellainen niin kuin kaappaus, toisten ihmisten omaisuus on kaapattu, jolla on sitten koulutettu tekoälyt.
Selvä. Huomaan, että kello käy niin paljon, että mä tiedän, että sä halusit Jarkko kysyä, tai sun pointti tässä oli se, että sä epäilet, että ihmiset ei ole tässä niin järkyttyneitä, kun elokuva-alan ammattilaiset niin ovat ennen kaikkea näyttelijät.
No mä voisin lisätä tuohon, mitä Ville ja Aino-Mari viisasti sanoi, että meillä voi kuitenkin olla kohta se tilanne, että me emme enää pysty tekemään eroa. Vähän niin kuin, että katsonko tietokoneen ruutuun vai katsonko ikkunasta ulos, että sä et enää ihmisenä tee sitä eroa, niin eikö silloin ole jo, että se autenttinen voi tuntua ihan autenttiselta, vaikka sä et tiedä, että se ei ole autenttista.
Kyllä. Nyt, Ville Hänninen, mä mennään takaisin palkintoihin. Mun täytyy tehdä näin törkeästi.
Mennään takaisin palkintoihin.
Me aloitimme palkinnoilla ja tähän, et saa nyt Aleksis Kiveä mukaan, koska kyseessä on puurakennus.
Joo,
tämä
liittyy siis, nyt palkitaan suomalaisia, eikä tosiaan kivirakentamista. Arkkitehtuuri Finlandia. Sen sai tänä vuonna Stora Enso uusi pääkonttori, joka on siinä vanhan vieressä komeasti. Ja se on Suomen suurin massiivipuurakennus, minkä huomaa sitten varsinkin, jos käy siellä sisällä. Se on sisätiloiltaan äärimmäisen hieno. Paraatipaikalle syntyneen luomuksen on suunnitellut helsinkiläinen toimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit, joka sai 2012 kritiikin kannukset. Se on siis niin kuin kaikkien alojen taidepalkintoja ainoa kerta sen palkinnon historiassa, kun arkkitehtuuri on palkittu. Eli kiinnostava toimisto ja arkkipiispa Tapio Luoma on tehnyt valinnan. Mitä mieltä siitä olette?
No niin, Aino-Mari.
Musta se on upea. Musta se rakennus on todella hieno. Mutta mä tykkäsin kyllä myös Stora Enson vanhasta pääkonttorista, jota sokeripalaksi on haukuttu. Mun mielestä se on ollut todella kaunis niin ulkoa kuin sisältä. Mutta tämä on aivan upea ulkoa, josta sen on nähnyt ja havainnekuvien perusteella myös sisältä. Ja mä ajattelin, nyt mä vasta ymmärsin lisätietoa luettuani, että se on julkinen rakennus siinä mielessä, että se on hotelli. Että sinne voisi myös mennä käymään, niin povaan ihmismassoja sinne kattopuutarhaan.
Ja kattopuutari ja aula ovat julkisia tiloja. Ja Ville Hänninen, sä oot ollut siellä sisällä, niin miltä se tuoksuu? Tuoksuuko siellä puu? Ainakin kuvissa näkyi puupaneeleita.
No mun on nyt myönnettävä, että mun hajuhaistini on erittäin heikko. Siis ihan oikeasti. Että mä en haista suunnilleen mitään, mutta mä kuvittelen haistavani siellä asioita.
Mitä Jarkko Tontti sanoo tästä valinnasta? Oletko tyytyväinen?
Joo, toki se on vau-arkkitehtuuria on hyvä tässä köyhässä ja karussa maassa kehua, että kerrankin uskallamme rakentaa jotain näyttävää ja komeaa. Mutta tässä talossa, niin kuin tässä jo tuli esille, niin se on ehkä jopa vielä näyttävämpi sieltä sisältä kuin ulkoa. Ja niin kuin tässä ehdimme jo Villen kanssa ennen lähetystä keskustella, niin Jarkko Tontti on sitä mieltä, että arkkitehtuurin, kun katsotaan rakennuksia ulkoa päin, ehkä keskeisintä ei ole välttämättä se, minkälainen rakennus se on, vaan kuinka se sujahtaa siihen ympäristöönsä. Mm-hmm. Ja kun nyt katsoo tätä skattan rantaa, niin mun näkemys on, että kyllä se niin kuin parantaa sitä näkymää lähinnä siksi, että kun siinä ympärillä on tosi rummia sanottu, että huonommaksi ei oikein voi mennä. Mutta se ikävämpi esimerkki, ja tässä meillä on selvästi raadin sisällä railona aukeaa, on se, että kuulun siihen joukkoon suomalaisia, joka ei pidä sokeripalasta. Ja äskeisellä perusteella kyse ei ole siitä, että se olisi sinällään jotenkin vikaa, vaan että se on huonossa paikassa. Se ei sovellu siihen ympäristöönsä. Se olisi hieno rakennus jossain vaaralailla Kainuussa, mutta ei siinä, se rikkoo sen koko ympäristön, mikä siinä on. Ja mä vähän pelkäsin ennen kuin otin selvää tästä uudesta voittajarakennuksesta, että tämäkin olisi samanlainen. Mutta ei se soveltuu kyllä paremmin siihen ympäristöönsä kuin tämä ikuisesti kirottu sokeripala.
Eikä se jopa paranna sitä sokeripalaa, nehän keskustelevat siinä.
Ehkä vähän, mutta suurin kärsijä on tietenkin näin Jugend-arkkitehtuurin ystävänä tämä vanhan Helsingin niin maisemien rikkomi.
Ihan lyhyt kommentti tähän vielä tähän seuraavaan. Eilen kuultiin oikea jymyuutinen kotimaiselta kulttuurirahoituskentältä, nimittäin hallitus perui elokuva-alan budjettileikkaukset. 5,5 miljoonaa euroa kerrottiin, että se vähenee, mutta nämä vedettiin pois. Olitteko yllättyneitä tästä?
Olen. Lobbarit oli jossakin kulmassa ilmeisen tehokkaita.
Näin sanoo Jarkko Tontti, Ville Hänninen.
En ollut täysin yllättynyt. Mä olin aika toiveikas, että näinkin voisi käydä. Mä oletin, että jotain olisi jäänyt vielä että olisi leikattu. Mutta.
Aino-Mari Tuuri.
Olin hieman yllättynyt ja mietin, kuinka suuri voima onkaan helpotuksella. Eli kun jotain ensin tapahtuu ja sitten ei tapahdukaan, niin helpotus on tunne, joka jää päälle.
Tarinan kaari. Aleksis Kivi olisi tästä teille.
Iloinen. Kiitos teille. Aleksis Kivi oli hengessä mukana. Matias Puumala toimi äänitarkkailijana ja Olli Kangassalo tuottajana. Minun nimeni on Pauliina Grimm. Yle Areenasta löydät kaikki aikaisemmat Kulttuuri-ykköset, myös maanantain lähetyksen elokuva-alan rahoituskriisistä, joka nyt siis on toistaiseksi peruttu.
Velalla.